Obediencia et pax.
Totus tus.
Du moto.
Du pap scetor.
E tani hapim një faqe të re. Fillojmë një cikël emisione shkushtuar dy pavëve që do të shpallen shenjtor të dielën e ardhshme më 27 prill. Të lumët Gjoni 23 dhe Gjon Pali i dytë vinë në ditët tona para syve tan përmes përshkrimeve, ndjenjave dhe emocioneve të dy librave që do t'i shfletojmë këto ditë së bashku.
Për ta njohur nga afërt lumin Gjoni 23 të dielën e ardhshme shejt, zgjollim fragmente nga libri Papa Gjoni 23, shkruar nga Teresio Bosco. Sot përmes paraqitjes së këtij libri, na flet sa për librin, aq për Papën Gjoni, sekretari i tij personal Loris Francesco Capovilla. Në libër, kujtonim Zot Loris, pikturohet me penelatat shpejta jetëshkrimi i Gjonit 23, duke venë duke thjeshtësin, për shpirtrin, lidhjen e ngushtë me familjen, me famullin, me diocezën, e hap pas hapi me kishën universale.
Rëfimi me shijen e bukës së mbrojtur në shtëpi, nëse nuk e trajton në mënyrë shterruese jetën e Angelo Giuseppe Roncalit, fëmijës së mrekullueshëm që pas një shtektimi të gjatë doli në brigjet e Tiberit, ngarkuar me pasuritë të varfërve, mbështetet mbi tekste të paqortueshme, si Gazeta e Shpirtit, letrat e familjarëve dhe të dhënat e marra nga skeda biografike e papës, për t'i dhuruar lexuesit një vepër të gjallë tërheqëse, që lexohet me një frym. Stili i tekstit rrjedh si ujë nga burimi në grykderdhje. Me prekje të shpejta, na ndihmon të depërtojmë në thellësinë e urtisë së zemrës, nga zufillë gjithjeta e papës Gjoni, thirrja për përgjigje ndaj saj, gatishmëria për të guxuar gjithçka e për të vuajtur gjithçka për Krishtin e me Krishtin, edhe ftesa për ta njohur dëshminë e ndritshme që të nxit të jetosh mirë e të punosh drejt.
Në libër gjejmë dhe kapitullin e ngjarjes më të madhe fetare të shekullit 20, kishen që përgatit Koncilin e dytë Vatikanit, që e nisë, e jeton, e vën në jetë. Kishen që hyri plot besim në mijëvjeçarin e tretë misionit saj. Angelo Giuseppe Roncalli në famulli, pastaj seminarist në Bergamo e në Rom. Don Angelo, sekretar besnik e urti i peshkvit, e mësusi disiplinave kishtare. Drejtusi e ambele i fuqishëm njëherësh i nërgjegjeve, prisi studentve të ri, prelat, me zemër misionare, përfaqësusi papës në linjën e mesme në Francë, patriarki Venedikut, duket sikur na e tregon me jetën e vetë, rrugën e gjatë që e qoi në fronin e Shën Pietrit.
Njeri i lutjes, i studimit, i veprimtarive të shumë lojshme, ndërtues urash, i peshkëv i vëmëndshëm e durimtar, papa i shpresës vion nga këto faqe, bisedat e audiencat e përgjithshme të sëmërkurës, që patën aq jehon në opinionin publik për metodën e katekizimit në përkim të plot me kanunet e Ungjillit. Është papa i lutjes e Engjillit të Tenzot, që rijeton në këto faqe, papa i devocioneve të praktikuara nga shenjtorët, i liturgjive solemne, i leximeve biblike, papa në kërkim të përhershëm të etur, të shëndetit të shpirtrave dhe të së mirës së njerëzimit. Tu tregohet jeta e tij e mrekullueshme, e thurur me shenja qellore, ngjarje thellësisht njerëzore, shtektime në përputhje të plot me moton e tij peshqvnore, bindje e paqe.
Gjoni 23 e tregoj me gojt vetë sekretin e ti, natën e ushtrimeve shpirtrore të vitit 1957. Jeta ime e përvuajtur e tashmë dhe e gjatë, u çmbështoll si një lëmsh në nënshenjën e thjeshtësisë të pastërtisë. Nuk më kushton gjë të pranoj e të përsëris, se jam njeri fare pa vlerë. Zoti më bëre të lind nga njerëz të varfër, e pastaj mendoj ai vetë për gjithçka. Unë vetëm sa e lashtë vepronte. Kemi nevojë për karakteret forta, për shembuj ndriçues. Kisha e paskoncilit i lyp Zotit njerëz që t'jen letër e shkruar për mbar botën, njerëz që i shkruajnë mendimet e tyre më parë me vepra, pastaj me fjalë, që fjalët vet e kujtimi i shërbimit të kryer të mbeten për herë, bekim e ngushëllim. Ky rrëfim është një lule respektit devoçëm dhe dashurie, e cila meriton të figurojë në bibliografinë e atij që deshit mishroi mësimin e Shën Gjon Krizostomit, thjeshtësia, maturia, të lartojë në majat e dyshmisë së krishterë, e të bëjnë të bashkohesh me korret e engjëjve.
Thank you. Kam jetuar krah një shenjti, ose së paku për gati 20 vjet çdo ditë e kam parë nga afër shenjtrin, ashtu siç e kam menduar gjithnjë se duhet jetë. E kam parë në këtë njerëj, në Karol Vojtilën, për marrëdhëniet e tij intime, kaq të mistershme që kishte me Zotin, për qëndrueshmërinë dhe njëkohësisht për transparencën e fesë së tij, për guximin me të cilin dëshmonte të vërtetat e Krishtit dhe vlerën e jetës, e për dashurinë me të cilin i afrohej çdo burri ose çdo gruaje. Dhe i respektonte dinjitetin, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës, nga raca apo përkatësia fetare.
Kështu, me disa penelata të shpejta, kardinali Stanislaw Gjivesh, dikur sekretar personali papës John Paul II, përshkruan njeriun që më 27 prill do të njihet shenjtor i kishës katolike. Penelata që tregojnë se shenjtria ishte aty që në fillim, shprehej në njëmi mënyra, e natyrisht nuk priti 27 prillin për t'i bindur besimtarët, se njeriu i veshur me të bardha, papa i Romës, ishte shenjt. E në librin intervist me gazetarin italian Gianfranco Sviderkoski, me cilin do t'ju shoqërojmë gjatë këtyre ditve, drejt ditës kanonizimit, por dhe më pas, kardinali Gjivesh e thot krej qartë.
E pash këtë shenjtri në pasionin ungjillor të Karol Vojtilës që kisha të ishte sërish familje, një shtëpi mikprice, në shenjën e mëshirës, të bashkimit, të unitetit të karizmave, të dhuratave të shumta. Pasion që njerëzimi i talinte më njanë çdo frikë, ti rezistonte tundimit për konflikte të reja, për integralizma të reja. E pasi të kishte hedhur poshtë muret, pasi ti kishte mohuar ideologjit, të gjente udhën e paqes, të drejtësisë, të solidaritetit.
E pash nga afër shenjtrin ndërsa papa Vojtila ishte akoma gjallë, vazhdon kardinali Gjivesh, duke interpretuar vështrimin e bashkozve të vet, besimtar që e noqen John Paulin e dytë hap pas hapi, me praninë e tyre ose me anë të medjave, një shenjtri e zakonshme, që përkonte me kohët e jetës përditshme, me impenjimet e lodhjen e çdo dite, me takimet me njerëz nga e gjithë bota, me ceremonitë mëdha publike dhe me çastet që ja rezervonte me xhelozi shpirtit për shpirtërisë së tij, ose më thjesht, një shenjtri që e ngjyroste me mahnitje, me një habi gjithnjë të re, hapjen e syve çdo mëngjes për të parë mrekullinë e krijuesit.
Pastaj në vite pash një shenjtëri të shenjuar vazhdimisht nga kryqi, ashtu siç ka qenë gjithë jeta e Karol Vojtilës që nga rinia. Shenjtëri pragi heroizmit, nëse jo i martirizimit, kur u përpoqën ta vrisnin, ose për atë smundje të tmerrshme që duke e penguar të ecte madje dhe të fliste, e çoi drejt vdekjes. E ai pranoi gjithçka me qetësi, duke u lëshuar në krahët e Zotit, ashtu siç shkruan në fillimin e testamentit, dëshiroi ta ndjek.
E vazhdova ta shoh shenjtrinë e tij, shkruan kardinali Gjivesh për papën John Paul II, në atë mas të pabesueshme njerëzish që shkoi për t'i dhënë lamtumirën e fundit, që viziton e lutet në varrin e tij, e që më 1 maj 2011 u kthye në Shën Pjetër për lumnimin e John Paul II. Ishte populli i tij, përfundon kardinali për athenjën e librit, kam jetuar me një shejt. Popull i sa e sa vetëve që e deshen, që u identifikua me te, ose që thjesht mbeten të prekur prej ti, edhe jo të krishter, edhe jo besimtar, si për të provuar se nëse jetohet e praktikohet në dritën e urtis hyjnore, mesazhi ungjillor mund të arrijë kudo, e në mos tjetër të kuptohet nga të gjithë.